Kurās Eiropas valstīs izglītībai atvēl visvairāk naudas? Turpina ziņaģentūras Leta žurnāliste Inguna Ukenābele un Aiga Pelāne no Latvijas radio.
Visiem ir skaidrs, ka jaunais mācību gads ir atnācis nevien ar gladiolām un atkal satikšanās prieku, bet arī ar diskusijām par to, cik tad naudas esam gatavi atvēlēt izglītības sistēmai, skolotāju algām, skolu uzturēšanai un labāk mācību saturu izstrādēji. Latvijas kopējā Eiropas fona izskatās visai pieklājīgi, ja vērtējam tādu lielumu, kā kopumā izglītības sistēmai pieejamais finansējums no valsts iekšzemes koproduktu. Taču slikti, ja tiek vērtēti jau konkrēti eiro. Tas, cik daudz naudas tiek ieguldīts uz vienu skolēnu un studentu. Diemžēl tas nozīmē tikai vienu, kamēr neuzlabosies valsts kopējā ekonomiskā situācija, nav arī īpaši liela cerība uz papildus miljoniem izglītībai.
Cik tad īsti Latvijā izglītības sistēmai tiek atvēlēts no iekšzemes koprodukta un cik liels finansējums tad ir citās Eiropas valstīs?
Kopumā Latvijas sabiedriskā finansējuma līmenis izglītībai stabili pārsniedz 5% no iekšzemes koprodukta un līdz ar to ir pat vidēji augstāks nekā Eiropas Savienībā kopumā.
Bet kāpēc tad mēs paliekam zaudētājos, ja sadalam šo naudiņu, pēdiņās, teiksim tā, uz galviņām?
Tad tiešām pavarās pavisam cita aina. Ja finansējuma attiecina uz kopējo skolēnu un studentu skaitu, tad 2016. Gadā, par ko ir sarēķināti tie kopējie Eiropas skaitļi, Latvijā tas nedaudz pārsniedz 3000 eiro. Līdz ar to Latvija ir starp tām valstīm, kur finansējums uz vienu apmācāmo ir vistrūcīgākais. Katrā gadījumā par Ziemeļu valstīm, kur izdevuma izglītībai pārsniedz 10 000 eiro uz vienu apmācāmo, mums atliek vien sapņot. Vienlaikus jāuzsver, ka Latvija šajā ziņā nav unikāla, un tā ir ar visajām jaunajām Eiropas Savienības dalību valstīm. Sabiedriski izdevumi izglītībai, ja tos sadala uz apmācāmo skaitu, Eiropā ļoti krasi atšķiras starp centrālās un austrumu Eiropas valstīm un starp rietumu Eiropu. Diemžēl mēs esam tajā nabadzīgākajā daļā.
Vai izglītībā darbojas princips, jo vairāk naudas, jo kvalitatīvāk izglītība?
Te viss ir vienojušies par to, ka tajā mūsu valstu blokā, kur tas finansējums uz apmācāmo skaitu ir mazs, viņš tiešām ir jāpalielina, par to diskusija nav. Taču kopumā Eiropā arvien vairāk tiek uzdots jautājums, vai tiešām vairāk naudas automātiski nozīmē labāku izglītību, kur iegūst skolēnu un studenti. Un atbildi ir, taisnība sakot, nē. Vienīgais parametrs, kurš tiešām parāda to, ka lielāka ieguldījuma dod arī lielāka atdeve, tās ir skolotāja algas. Proti, ja skolotāja darbam var piesaistīt labākus profesionāļus, tad arī krietni vien uzlabojas skolēnu mācību sekmes un citi rezultāti. Taču, piemēram, vai tā ir labāka skola vai tur ir labāks aprīkojums, eksperts saka, ka tam nav pierādījumu, ka tādēļ kāds mācās labāk vai sliktāk.